Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан белән Чехияның авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләре күп. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Чехия Республикасының авыл хуҗалыгы министры Мирослав Томан җитәкчелегендәге Чехия эшлекле даирәләре вәкилләре белән очрашуда белдерде. Очрашу Казан Кремлендә узды. Биредә шулай ук Чехия Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Вицеслав Пивонько катнашты. Рөстәм Миңниханов Татарстан белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибарлы булулары өчен Чехия эшлекле даирәләре вәкилләренә рәхмәт белдерде. Без Россия-Чехия мөнәсәбәтләре кысаларында хезмәттәшлегебез дәрәҗәсен югары бәялибез. Кайбер юнәлешләр буенча актив эш алып барыла. Ышанам, мондый вәкаләтле делегациянең визиты Татарстан белән Чехия арасында элемтәләрне ныгытуга хезмәт итәчәк, диде Татарстан президенты. Мирослав Томан Татарстанга Чехия делегациясе визитының нәтиҗәләре турында сөйләде. Кунаклар элита нәселле терлек үрчетү предприятиесендә, Майский теплица комбинатында һәм Казан дәүләт аграр университетында булганнар. Моннан тыш алар Татарстан-Чехия бизнес-форумында катнашкан. Сезгә визитны югары дәрәҗәдә оештырганыгыз өчен рәхмәт белдерәм. Без дә Чехия белән Татарстан хезмәттәшлеге үсешенә ярдәм итәргә әзер, диде министр. Шуннан Чехия компанияләре вәкилләре Татарстан белән хезмәттәшлек итүдә кызыклы юнәлешләрне билгеләделәр. Безнең ишек алды программасы буенча республика халкыннан тәкъдимнәр кабул итү өчен сайт һәм кол үзәк булдырылачак. Бу хакта Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бикмамбетова әйтте. Халык фикре мөһим. Без халык фикрен концепция формулашканда гына түгел, программаны тормышка ашыру процессында да исәпкә алачакбыз. Тәүлек буе кайнар линия аша кешеләрдән сораулар, тәкъдимнәр, шикаятьләр кабул ителәчәк. Тәкъдимнәрне оператив эшкәртү өчен сайтта булдырылачак, диде Наталья Фишман. Сайтта яңа сервислардан тыш, гражданнар тәкъдимнәрен халык контроле дә кабул итәчәк. Тәкъдимнәрне Татарстан президенты контрольдә тотачак. Халык катнашканнан башка бернинди карар да кабул ителмәячәк. Татарстанның күп функцияле үзәге агымдагы елда 26 яңа хезмәт күрсәтә башларга планлаштыра. Бу хакта Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге директоры Ленар Музафарова белдерде. Тиздән биредә алкогольле продукцияны ваклап сатуга лицензияне яңадан рәсмиләштерү, республика милкендә булган җир кишәрлекләрен бирү, тракторларга техник карау үткәрү һәм аучылык билетын алу өчен мөрәҗәгать итәргә булачак. Бүгенге көндә Татарстанда күп функцияле үзәк офислары федераль, региональ һәм муниципаль хакимият органнары тарафыннан 205 төрле хезмәт тәкъдим итә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Теләгән һәр кеше Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган җиңү вальсында катнаша ала. Иҗади кичәдә биюче сыйфатында чыгыш ясарга теләүчеләр өчен һәр якшәмбе бушлай репетицияләр оештырылачак. Җиңү вальсында катнашучыларга дресс-код кагыйдәләрен үтәргә кирәк, дип ассызыклый оештыручылар. Яш егетләргә күлмәк белән чалбар яки хәрби форма, кызларга күлмәк яки итәк белән ябык җилкәле ретро стильдә блузка кияргә киңәш ителә. Репетицияләр һәр якшәмбе 18 сәгать 30 минутта Казан православие гимназиясе бинасында узачак. Адресы Миңнуллин урамы 21-нче йорт. Үзең белән алмаш аяк киме алып килергә кирәк. Җиңү вальсы 24 февраль көнне Ленин исемендәге мәдәни күңел ачу комплексында узачак. 15 апрельгә кадәр Татарстанда Мишә елгасы тамагында балык тутуны тыялар, шикләүләр сәнәгать һәм һәвәскәр балыкчыларга да кагыла. Татарстан Республикасы биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты инспекторлары хокук бозуларны кисәтү һәм булдырмау өчен даими рейдлар үткәрәчәк. Тыюлыкны саклау режимын үтәмәгән өчен административ хокук бозулар турындагы кодекс нигезендә яза каралган. Исегезгә төшерәбез, региональ әһәмияттәге Мишә елгасы тамагы дәүләт табигый зоология тыюлыгы Лаиш районы территориясендә урнашкан. Ул региональ әһәмияттәге аеруча саклаулы табигать территориясе булып тора. Шикләүләр су биологик ресурсларының тотрыклы популяциясе һәм аларны яңадан торгызу өчен уңайлы шартлар булдыру максатыннан кертелә. 13 февраль көнне бүтін дүния татар яшьләре форумында студентларны иҗтимагый оешмалар эшчәнлеге белән таныштырачаклар. Бу турыда тулырак итеп бүген 15 сәгать 20 минутта яшьлек аланы тапшыруында тыңлый аласыз. Студия кунагы форум рәисе Линария Мөслим. Әңгәмә турыдан-туры эфирда барачак. Телефоннар 555 55 13 һәм 555 55 14. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 5 февраль чаршамбы көнне Татарстан да аязучан болотлы һава. Вакты белән кар, аерым районнарда җәяүле буран. Көньяк көнбатыштан юнәлеше, төньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, юлларда урыны белән көчле бозлавык.